Ég ætla að segja þér eina sögu af því hvernig stóð á því að ég varð myrkfælinn. Því ég held nú að í gegnum alla með flækinga að þá sé það eina sem ég verið hræddur við, það er myrkrið, en einkennilegt nokkur að ég var eiginlega og hef hvergi verið myrkfælinn nema á Lónsýri og um borði bát sem ég var á sem hétt Úlfurinn. En svoleiðis var að þegar ég var lítill, það ég hef verið svo lítill að ég eiginlega rétt mann eftir því, að þá hafðu þau verið fram í fjósi eða hlöðu, pabbi og mamma, en ég hafði ætlað að fara og til þeirra að þangað fram. Og ég þarf að fara niður stiga og niður á gólf sem kallað var, sem var nú svona bara geymslu gólf, og fram í göng og þurfti að beygja til vinstri til þess að fara í gegnum, ég kom inn í kúalhöðuna og gegnum kúalhöðuna fram í fjósið. En í staðinn fyrir að fara þessa leið, þá hefði ég farið beint yfir göngin og ég veit ekki það fyrir heldur en ég er með lúkurnar í öskunni í hlóðunum og var þá komin þvert yfir göngin og eldhúsið á enda til, því að hlóðunni voru í hinum endanum. Nú og svo hefði ég farið að öskra náttúrulega og orga og mamma mín hefði heyrt í mér og hún hleypur á staði í myrkrinu og finnur mig þarna við hlóðunar öskrandi. Pabbi kemur svo eftir með ljósið og ég veit ekki það fyrir hræðslu, hefur sennilega gripið mig ofsar hræðslu þarna. Og ég veit ekki það fyrir en ég finn það að ég er í fangin á mömmu þarna í eldhúsinu og sé pabba fyrir aftan hana yfir öxlin á henni. Nú upp frá þessu, bara frá því fyrst að ég man eftir mér, þá er ég alltaf myrkfælinn á Lónsýri. Og þegar ég er orðin það stór að ég er farin að reka féð þegar búið að mjólka á kvíunum á kvöldin, að þá hefði ég heldur legið út á nóttinni heldur en að fara inn, hefði ekki mamma beðið eftir mér, hún beðið alltaf eftir mér úti af því hún vissi hvað ég var myrkfælinn. En það átti nú að reyna að raskella úr mér myrkfælnina því að ég hafði það starfa látin kýtnar á kvöldin og átti þá náttúrulega að binda þeirra á básunum. En eftir að búa var að hirða fulla hlöðuna, þá er dyrnar úr hlöðunni inn í fjósið, þær eru tómar, það var aldrei látið heyi í þær. Og hurð fjósmegin við þetta og heldur hefði ég látið drepa mig heldur en að fara til að binda innstu beljunni eftir að fara að dimma nótt og eftir að búa að hirða fulla hlöðuna. Ég var það hræddur við þetta skot sem var þarna bak við hurðina. En svo fór nú afi minn að hressa okkur með því sem voru nú myrkfælinn að þetta væri ekki tættulegt, það væri undir hellunni sem væri þarna fram í göngunum. Þar væri draugur og hann væri þar stór að þegar hann kæmi hérna í stigan og stæð á gólfinu þá væri það passlegt fyrir hann að leggja olbogana svona á losgætið. Við vorum að spyrja hann að hvort hann hefði séð þennan draug. Nei, hann hefði aldrei séð hann en hann vissi bara hann var til. Svo fer ég þegar ég er á 7. ári þá fer ég út í Unnarsdal og það var kirkjustaður og þar voru allir vitlisir í myrkvælni vegna þess að það var kirkjugarður þar og kirkjustaður. En þar var ég aldrei myrkvælinn. Og svo fór ég á næsta bæ aftur þegar ég eldist meir og þar svat ég hjá fía fram á kvöld og var þar í myrkrinu og gat svömlaðum allt í myrkrinu og svo fór ég, vann ég á Sandýri, en þar var, ég sótti þangað hestana inn á Sands enda sem kalla var næst skarði og þegar ég sneri þar við á eftir hestunum heim, ef ég náði öngum hesti þegar ég voru nú fannig að taka upp á því að hlaupa þegar ég sáum mig svo eða ég fær ekki að ná þeim til þess að réða þeim heim, að þá komið að hálgjörð ónótt í mig þegar ég sneri við þarna. Svo ég sagði Sigurði hittum Jósefssyni, það er Tómasar að þessu. Já, það er ekki fyrir það er ekki fyrir það góði mín, já, sko, það er ekki fyrir það góði mín. Það er voru einsinni tveir strákar að fljúast á þenni og þeir deittu niður vísun og drukkuðu báðir og fundust aldrei. Það þeir eru þannig og þeir eru sennilega alltaf að fljúast á og vísnum. En þetta gerði mér nú ekkert til því að ég gæti farið allar minna að ferða þarna í myrkrinu. Svo er það einu sinni að ég er á Úlfinum og Regnetum og þá grípum við allt í einu myrkfælni þar um borð í Úlfinum og ég veit engu ástæðu til þess. Það lifði ljós á stagnum því að maður hafði alltaf ljós á stagnum á nóttinni þegar netin lág í sjónum, það var skylda. Og það er ljós þar á stagnum sem lýsir upp bátinn og ég bara allt í einu fæ ég svona mikla myrkvælni ég vel bara að beita mig hörku til þess að standa einn klukkutíma